Capítulo 1. Ne papuru Cristo que tuchi no alien ne cani hu kutuni. Mupum tu ta itar kutasi questu ame ka koyari kem anisi yuri tem te elimeri te ta ikueva meta Cristo que tuchi mupum mutu itaruku. Ne mani volta kati mutu yuriku pekani ne ni vetuni yuriku yuri tem te eli ka koyari muta okiyari. Cristo que tuchi tamutati aitu ame ruka airme teu iyari ni aichi mieme ruka me machi ne ni ma yaka ruka me machi pitaka a iyari chepem ka orimatu alia kaku. Matseluni ya kwe yari che kie poko ne mye mye ri mekai. Mupo ne pumati tui kakai e pepitsu che pe mu aha ye waku. Pe muti wa ai tani ka asina? Si, ai. Pe muti wa ai tani ka i pa me ka pa yiku me te ukitani ka ka pa me wa enye ni ka yiku reika ke me te urajita. Nyu ki mu ka pa libe ka re me ramare e posta ke mu ane mupo muti ukitani ki rotari ka puwebi reika puka e ya atua tita ka kari muti uri to para yuri ti eretu yamti yuri eneni ka. Iku ayumeme puko yone rachi ka muti yuka na ki ilia ka iyali iti ya kako ka itate ako yuri ti eretu peruhuta iyali ka ere yatu. I patra che me auko yone ka muku e posta ita ata ore me menaru lieni. Ayumieme yaku reke mekateni kuratani. Puwanake inuari nyukiari e posta memute ukitaniku. Peru achi mepuka temate tita memute aituka mepuka eti mayobe tita memute rata. Tsepa tulikau yeme kumupo memute kurata. Tsuliku temupo tepute mate inuari nyukiari airu kani aneni. Tebi rukajati kamieni he eri watu inuari muukuku. Mupo ti maitu inuari puka ojebese ruka tebi itsele meku ya tikamien e tiena mume inuari memu titsana wa eposta puta pukuru rachiwa mume memuka enana wa eposta mume kakaeli memuka ayereja ara memu te yuri wa eposta mume ara memu anene kakao yari memurani eli wa eposta mume memu waku ya yu ukiyarima yu waruchima memu te yu memiwa wa epochita. Memu waku mawa kia muane muka wa uya muka wakuna wa eposta ukichi ipame ukichi memu waku mawa wa eposta mume memu wa nawa teuteli wa eposta mume memu teju itaya wa eposta mume memu yu hulito mete itawata mume wa eposta ipata yunaitu memeye unye ukichi ka mteye mume wa eposta pukura rachiwa inuali kia maine muka nyuki mupo manu yune vichi kie mutimaliwe kakari yute mavietu ke nemuti uri tali ya nemti kuratani ku ne pampali yuti na kani pita ka kem ane munes tulu kali ya kitu si Kristo mutati aitu ya muka ya neti kamie me munechi elia ku munechi ukaya ku mupo ne muti uri majaka ku tsepa ne melipa ne mi tsevi rimakai arra ne utaitu epo stana tsepa ne mi tabe yaru mekai tsepa ne mi tabe elia kai ne puneni majachi machi mupo ne muti uri ne kai ku achi ne katimaitu kia poka yuri ne muka ti eliakai. Tati aitu wame kwini mieme airu mutiu ka iyalikai ne eche mieme. Punechi upita yuri ne mti eliakaku ne muti nekanaki eliakaku Kristo kitusi ne tibi yatu. Iku nyuki yuri ku paine ne uyebeka munaki eliwaniku. Yeme ku kiename Kristo kietuchi kuyapanua arate yuru wame te watai kwestuaniki ne arate yuru wame te wasata ne puwe eme. Pero ayumieme ne puneni maa yache kia tsuchi Kristo machi wa kawameku machi kume maa yeitaniku ne eche. Naimika kiemreu teribe tiuka eni watu inuari ne maa yaaniku me rakame ne ukututu. Me mnechia eri waniku mume alike echina yuri me muteta eleni yu egemeku me mayu yuriniku. Kiem ane kuya naime muti aitame yu egemeku kiem ane kapuni vetu kareyari vetu yu revitu timai vetu mkaka yari muku ve emeke rachi wani vichiketi reyari ki yu egemeku iku nyuki kanche ini. Neure neni veti moteo ipo nepu mati aita nepu machi urita ya reku nyuki aya pauchita kiemti rachi wakai melipai kename mupo peti yuri ani kiekai kipemti heko achiakai kuyapo kine yoneni airu anemeku kine amie neni yuri peti eliatu a iyali kamachi utate agako. Ipatu mimiti rani aliku yu iyali walu tate agako wakano wapukayo niru yuri kimemte eliakai. Mupo mekany ane neni imeneo elekani turu nepu wajeto kauyu male muwavijaku. Mukuku mupo mepute ukitu aliaka arame muka utiyo aneniku.